Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti časova i pet minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na kraju smo nedelje u kojoj smo, nažalost, zabeležili crne rekorde kada je broj zaraženih i umrlih od COVID-19 u pitanju. Gotovo je izvesno da će i naredni dani biti podjednako teški. U istoj toj nedelji stigle su i dve ohrabrujuće vesti. Sve smo bliži primjeni vakcine protiv COVID-19 s jedne strane, a sa druge Beograd, u kojem je inače najviše građana zaraženo i na bolničkom lečenju, dobio je još jednu bolnicu u kojoj će biti lečeni i pacijenti oboleli od korone. Savremena bolnica otvorena je pre dva dana u Batajnici, a funkcioniše kao jedinica kliničkog centra Srbije. Proveravamo kako je protekao prijem prvih pacijenata, koliko ih je i koliko ih nova savremena bolnica, izgrađena za samo 4 mjeseca, može primiti. Uprko svemu, korona nije zaustavila sve aktivnosti. Govorimo o položaju stripa u savremenom svetu, kao i o učešću naših rukometašica na evropskom prvenstvu koje se igra u Danskoj. Sinoć su naše devojke startovale pobedom nad svetskim prvakom Holandijom. Ovo je magazin na prvom, moje ime je Svetlana Živković. Sve veći broj pacijenata zaraženih COVID-19 kojima je potrebna bolnička nega doveo je zdravstveni sistem u Srbiji na ivicu. Samo tokom novembra zabeleženo je oko 130.000 slučajeva zaraženih koronavirusom. Član kriznog štaba, dr. Predrag Kon, rekao je pre neki dan da je cela Srbija sada praktično jedna velika bolnica. Prema zvaničnim podacima, trenutno je hospitalizovano gotovo 8.000 ljudi, od čega je 270 pacijenata na respiratoru. Sistem će narednih dana biti značajno rasterećen, jer je upravo počela sa radom COVID bolnica u Batajnici, a uskoro se očekuje otvaranje bolnice u Kruševcu. O značaju otvaranja ovih bolnica razgovaramo sa pomoćnikom direktora Kliničkog centra Srbije, profesorom doktorom Jovicom Milovanovićem. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, drago mi je da sam kod vas u studiju.
Prvi pacijenti već su smešteni na odeljenjima bolnice u Batajnici. Narednih dana bit će ih još. Koliko je pacijenata do sada primila ova bolnica, koliki su kapaciteti i ko će se lečiti u novo otvorenoj bolnici?
U ovom trenutku imamo 204 pacijenta, ovo je podatak od pre jedno pola sata, u bolnici u Batajnici i u bolnici će se lečiti srednje teški i teški pacijenti. Obzirom da imamo 250 kreveta intenzivne nege, što je jedan ogroman broj pacijenata intenzivne nege, i ono što je važno reći, svaki krevet u intenzivnoj nezi ima svoj respirator i mogućnost ventilacione potpore i imamo 680 kreveta poluintenzivne nege.
Direktorka bolnice, doktorka Tatjana Adžić-Vukićević, apelovala je na građane da ipak ne dolaze samostalno u bolnicu, mada će u nekom trenutku i to biti moguće.
Tako je, to je jako, jako važno u ovom trenutku da prijem obavljamo preko triježnih centara. Obzirom da ne mogu pacijenti da znaju da li spadaju u lake, srednje teške ili teške pacijente, mi smo to ostavili da to nama obavljaju trijažni centri i da nama upućuju samo pacijente u koji bi dolazili kod nas, da iskoristimo najbolje te uslove bolnice koja je napravljena, da lakši pacijenti idu u bolnice koji nemaju anesteziologe stalno zaposlene, koji nemaju respiratore, a da srednje teški i teški dolaze kod nas. Vremenom ćemo mi omogućiti pacijentima da dolaze i direktno kod nas, ali kada bude taj trenutak, mi ćemo javnost o tome obavestiti.
Da li će u Batajnicu dolaziti i pacijenti iz drugih gradova?
Ukoliko bude bilo potrebe, naravno da smo spremni da primimo sve pacijente iz cele Srbije. Za sada je to uglavnom Beograd, odnosno centri po Beogradu koji nam šalju pacijente, ali naravno da smo otvoreni za celu Srbiju.
U našoj javnosti često se može čuti da nemamo dovoljno lekara i medicinskog osoblja. Koliko je lekara i sestara angažovano u ovoj bolnici i kakav je plan zapošljavanja?
U ovoj bolnici je planirano da radi 1440 zdravstvenih radnika, odnosno 1010 sestara i 430 lekara. Plan zapošljavanja se sprovodi kontinuirano i ono što postoji zabrana za zapošljavanje, za zdravstvo nikada nije postojalo, odnosno uvek smo podnosili molbu Ministarstvu zdravlja, Ministarstvo zdravlja nam izlazilo u susret i u ovim godinama koje su iza nas mi smo uvek mogli da zaposlimo i lekare i sestre i to je jedan kontinuirani proces. Nije to nešto čega smo se mi setili sa pojavom korone. Znači, unazad 6-7 godina kontinuirano ide proces zapošljavanja i lekara i sestara. Nažalost, sestara nema na birovu. Mi nemamo ni jednu sestru koja je na birovu, a da je nezaposlena, zbog činjenice da su masovno odlazile u Nemačku i druge zemlje zapadne Evrope kao spoljašnja migracija, i imali smo jedan vid unutrašnje migracije gde su sestre prelazile u privatne zdravstvene sisteme, odnosno da su privatni zdravstveni sistemi najradije koristili obučene, dobro obučene i iskusne sestre, a nisu primali neiskusne koje bi oni školovali.
Bolnica u Batajnici je samo jedna od klinika koje su u COVID sistemu, a pripadaju Kliničkom centru Srbije. Kako je izgledao i kako u ovim trenucima izgleda rad u uslovima koje niko nije mogao da predvidi i da očekuje? Kako ste se snašli?
Dobro ste to primetili. Iako Klinički centar je zvanično non-COVID bolnica, Mi u ovom trenutku, osim Batajnice u kojoj imamo preko 200 pacijenata, imamo još 4 klinike koje nam rade samo sa COVID pacijentima. To su nam infektivna klinika, pulmologija, grudna hirurgija i odskoro i plastična hirurgija. Na ove 4 klinike mi imamo blizu 400 pacijenata, COVID pacijenata, i lekari sa drugih klinika, kliničkog centra i sestre naravno pomažu i u ove 4 bolnice, zato što je rad pod skafanderima vremenski ograničen, odnosno ljudi koji rade pod skafanderom mogu biti samo 4 sata pod skafanderom, smene su mnogo češće. Naravno da smo naučili, lekari su ljudi koji i sestre, zdravstveni radnici uopšte su ljudi koji su spremni da uče, spremni su na žrtvovanje i da sistem funkcioniše odlično.
Da li možda imate podatke o broju vaših kolega, lekara i medicinskih sestara koji su zaraženi?
Veliki je broj lekara. U kliničkom centru mi imamo preko 300 sestara i lekara koji su zaraženi. Imamo jedan broj njih koji je u izolaciji zbog zaražavanja člana porodice, ali kao što je i u celom društvu zaražavanje veliko, naravno da i među lekarima i sestrama koji rade sa COVID pacijentima, sa pacijentima svakodnevno koji ne znaju da su zaraženi, jer nama preko 20 klinika radi u sistemu non-COVID i kod nas dolaze pacijenti sa različitim tegobama, a tek kasnije testiranjem utvrdimo da su oni bolesni i na taj način praktično mi smo izloženi COVID-u.
Čuli smo, evo, u bolnici u Batajnici moći će da bude smešteno čak 930 pacijenata. Uskoro bi trebalo da budu gotovi radovi i na drugoj COVID bolnici koja se gradi u Kruševcu. Ta bolnica biće u sistemu kliničkog centra Niš. Na telefonskoj vezi je direktor kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktore, kažite nam kako napreduju radovi u Kruševcu, kada se može očekivati da bolnica bude otvorena?
Radovi napreduju dobro, u toku je pristizanje medicinske opreme, a sa strane kliničkog centra zadatak je obezbediti potrošni i medicinski materijal i to je takođe u toku. Takođe, klinički centar u Nišu je raspisao konkurs za 650 medicinskih radnika, 126 lekara, 505 medicinskih tehničara, 8 farmaceuta. Taj konkurs je završen u subotu i rezultati će biti po pristizanju obradi svih onih koji su poslali svoje prijave poštom poznat negde u sredu, četvrtak.
Kakav je bio odziv?
Za sve je prebačen broj. Interesantno, plašili smo se tih velikih brojki, ali za sva radna mesta je prebačeno. Tako da će izbora biti, neće biti primjeni svi koji su se javili na konkurs, nažalost, ali prepoznali su svoju šansu, znači u tome da se obezbedi posao na neodređeno, što je u današnje vremena i u bilo koja druga vremena velika stvar. Tako da taj organizacijski deo priprema za Kruševac ide dobro. Nadam se da će i ovaj drugi deo oko obezbeđenja materijalnih sredstava od strane vlade, to će desiti tokom naredne nedelje i onda mi krećemo u realizaciju nabavke poslednjih komadića, ono što je potrebno. Znači, uvek se mora misliti na malo širu logistiku, treba obezbediti hranu, treba obezbediti posteljinu, pižame, peškire, jednokratni veš i puno je toga što u jednom novom sistemu, to naravno najbolje znaju oni koji su podigli i pokrenuli Batajnicu. Mislim da će termin za otvaranje oko 20. i sa strane građevinskih radnika, onih koji to rade, i sa strane nas koji smo logistički tu da podržimo Kruševačku COVID bolnicu, biti ispoštovani, da će se proteći u najboljem redu. A to nam je potrebno da bi rasteretili jug Srbije zaista jako velikog pritiska i sistema koji je prenapregnut.
Koliko pacijenata će moći da primi bolnica u Kruševcu?
Projekcija je da će 150 pacijenata moći da primi. 150 u prvom trenutku, u prvom danu bukvalno, u narednih par dana, znači u najkraćem mogućem roku, bit će funkcionalno 500 kreveta.
Pomenuli ste malo pre, kao i u celoj zemlji i na jugu Srbije, epidemijska slika je vrlo teška. Deo vojne bolnice u Nišu od juče je u COVID sistemu. Kako se borite sa epidemijom?
Da počnemo te vojne bolnice, to je zaista, sam jako zadovoljan što smo tako brzo uspeli da uradimo nešto što je na neki način visuo nad glavom svo ovo vreme. Beograd i Novi Sad su to uradili, sad i uradili Niš. I mi smo pokrenuli taj deo, noće su bili napunjeni su bukvalno za dva sata su napunjeni, imali su 16 prijema u toku dana i noći, funkcionalno su potpuno uključeni u sistem i rade. Što se tiče naših ostalih delova, u privremenoj COVID bolnici u Čairu ima mesta, u kliničkom centru smo pri kraju slobodnih mesta, imamo mesta jedino onako bez ikakvog ograničenja na dečijoj klinici, jer imamo nekoliko dece koja su pozitivna na COVID-19, nas u sreću naši najmlađi idu sa lakšom kliničkom slikom, borimo se i izdržavamo.
U Niš stižu i pacijenti iz drugih gradova.
Taj priliv je po otvaranju bolnice u Batajnici smanjen. Pre svega mislim na Beograd, jer trenutno u našoj strukturi gotovo 80% su pacijenti iz Beograda. To je sve ono što je stizao u prethodnim danima kada je Beograd bio prepunjen. Naravno, Niš je tercijalni centar i ne zaboravite ono što je on govorio. Da, mi radimo COVID, ali mi ne smemo da zapostimo non-COVID sistem, jer to je sistem koji će održati naciju u životu.
Da li se dovoljno pažnje posvećuje tim bolesnicima?
U uslovima u kojima radimo, gde smo morali deo novog kliničkog centra da izdvojimo za COVID pacijente, a da ostale usmerimo ih mesta za dva preostala sprata, uradili smo maksimum da obezbedimo dovoljan broj mesta. Postoji sve ono što Niš čini kliničkim centrom. Snažna neurohirurgija, snažna ortopedija, izuzetno jaka kardiologija, kardiohirurgija, sve ono što Niš čini tercijarnim zdravstvenim centrom i omogućava da se zbrinu i leče 2,5 miliona ljudi iz regiona funkcionišno besprekorno.
Hvala vam na razgovoru, čućemo se podovo kada bolnica u Kruševcu bude otvorena. Naš sagovornik bio je direktor kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić.
Prijatno doviđenje.
Vraćamo se u studio. Naš gost je pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije, dr. Jovica Milovanović. Doktore, do sada smo uglavnom razgovarali o COVID pacijentima. Međutim, veliki je broj teških pacijenata koji boluju od mnogih drugih bolesti, čekaju operacije, preglede, lečenje. Može li Klinički centar Srbije da zbrinjava i te bolesnike u ovim uslovima?
Da, može i mora. Mi smo se potrudili od samog početka. Klinički centar Srbije ima 24 klinike i kao što sam vam rekao, nama su 4 ove klinike u COVID sistemu i to ovog trenutka, a nadamo se da će jednog trenutka jedna po jedna izlaziti iz COVID sistema kako Batajnica bude preuzimala sve više i više pacijenata i Kruševac naravno. Tako da mi sve vreme od marta meseca, recimo ja radim na klinici za uho, grlo i nos, nijednog trenutka nismo prestajali sa pregledom pacijenata koji imaju druge tegobe, tako je i na drugim klinikama. Postavili smo prioritet da pacijenti sa karcinomima, povredama, hitnim i svim urgentnim stanjima budu primljeni, operisani i zbrinuti odmah, a svi oni pacijenti koji su hronična stanja u našoj regiji, kao što je upala krajnika, polipi u nosu, sva ta neka benigna stanja koja inače mogu da sačekaju, malo smo ih prolongirali da kad prođe COVID kriza njih zbrinemo.
Rekao ste, vi ste specijalista ORL, vaša specijalnost su između ostalog i respiratorne infekcije. Nije na odmet da još jednom skrenemo pažnju građanima na simptome na koje bi trebalo da obrate pažnju. Kako da razlikuju običnu prehladu, grip ili koronu, jer zima je, respiratorne infekcije su na sve strane?
U pravu ste. Ono što možemo da kažemo da I kod gripa i kod korone postoji visoka temperatura i ponekad su nam pacijenti uplašeni da imaju koronu kad imaju grip. Zato je bila i preporuka Ministarstva zdravlja da se pacijenti vakcinišu od gripa. Ali ono što mogu da vam kažem je da ove mere koje se koriste, a to je držanje distance, manji broj ljudi u jednoj prostoriji, nošenje maski, je dovelo do toga da ove godine imamo manje gripa nego bilo kada do sada. Znači, svakako ove epidemiološke mere, iako mi ponekada nismo zadovoljni koliko se koriste, su nam doprinele i dovele do toga da imamo značajno manje pacijenata bolesnih od gripa nego ranijih godina.
Šta je vaš savjet onima koji posumnjaju na koronu?
Oni koji posumnjaju na koronu svakako treba da se obrate u COVID ambulantu. Tamo nam se nalaze stručni i ljudi koji mogu da procene da li ti pacijenti treba da urade još nešto od dijagnostike i na osnovu te dijagnostike da daju adekvatan savjet pacijentu da li će se lečiti u kućnim uslovima ili je potrebno da se smesti u neku od bolnica.
Kako da se zaštitimo od virusa, šta bi bila neka preventiva ako uopšte postoji?
Ove mere o kojima stalno govorimo, nošenje maske, držanje distance, vođenje računa da što manje ljudi bude u jednoj prostoriji, da taj vremenski period bude što kraći sa jedne strane i mere podizanje opšteg imuniteta. Znači, vitamina C, korišćenje voća, malo magnezijuma, cinka, to
vitamin
je nešto...
Vitamin D se spominje u posljednje
vitamin,
vreme.
Jeste, vitamin D, samo da se vodi računa da se ne preteruje, jer i on može da izazove, ako se preteruje, određene komplikacije.
Pošto dolazite iz Kliničkog centra Srbije, pitanje za kraj. Znamo da je u toku izgradnja i rekonstrukcija Kliničkog centra. Korona je naravno usporila radove. Kada se može očekivati završetak tih radova?
Jeste, mi smo jako ponosni. Ja sam prošle nedelje obišao gradilište i ponosni smo na dinamiku radova. Mi pratimo nekih 29 tačaka po kojima ide gradilište i referiše nam 29 različitih grupa ljudi. Svakog trenutka mi smo do početka ove velike korone imali, odnosno ovog trećeg pika, imali blizu 500 radnika na gradilištu. Sad se taj broj nešto smanjio zato što i oni ljudi imaju koronu, ali nijednog trenutka nije pao ispod 400. Mi očekujemo da ćemo moći da uselimo urgentni centar, odnosno ovo krilo koje sada pravimo, septembra meseca naredne godine.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Nadam se da će bolnica u Batajnici, o kojoj smo najviše i govorili, raditi bez problema, ali vam želim što manje pacijenata. Naš gost bio je pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije, dr. Jovica Milovanović. Hvala još jednom.
Hvala.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Deset je časova i 32 minuta. Slušajte magazin Na prvom. Kao što smo rekli, korona ipak nije zaustavila sva dešavanja. Ove sedmice je iz bar dva razloga aktuelna deveta umetnost strip. U Muzeju Jugoslavije otvorena je izložba Alan Ford trči počasni krug. A ako se setimo prošlogodišnje posete predsjednika Francuske Emmanuela Macrona Srbiji, tada je potpisan sporazum o saradnji u oblasti kulture i stripa između francuskih i srpskih institucija. Pred nama je upravo u Pančevu i rezultat tog sporazuma i prvog rezidencijalnog strip programa autora iz dve zemlje. Detalje saznaje Ranko Stojilović u razgovoru sa gošćama Radio Beograda.
Utorak je počeo i do 12. decembra traje Nova festival u Pančevu. Kao jedan, ali vrlo značajan deo festivala, izloženi su u galeriji Milorada Bate Mihajlovića radovi Alizede Pen i Dragane Radanović, prvih rezidentkinja programa Ukršteni strip, rezidencija između Francuske i Srbije. U ovoj postavci izloženo je po 10 radova obe autorke iz njihovog stvaralačkog opusa nastalog pre rezidencijalnog boravka u Angulemu, odnosno u Pančevu. Dragana i Alize, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan i bolje vas našle.
Dobar dan.
Yeah, dobrodošli u Radio Beograd. Vaš srpski je sve bolji.
Better and better.
Hvala.
Alize de Pen je francuska ilustratorka i strip autorka, rođena je 1987. godine u Kolmaru, sada živi u Parizu. Ima master diplome na poljima i vizualnih umetnosti i grafičkog dizajna. So, Alize, how would you...
Alize, kako biste opisali svoje iskustva i radne i životna tokom boravka u okviru ovog rezidencijalnog programa?
Well, it was really relaxing and I was really happy to be there because
Alize kaže da budući da ona radi i živi u Parizu i da je to mnogo veći grad nego Pančevo, ona je u stvari našla u Pančevu neku smireniju atmosferu koju može da stvara i da kreira. Ona misli u stvari da je boravak u Pančevu omogućio njoj da bude u atmosferi u kojoj može da bude kreativnija i da završi neki deo posla.
But actually you travel a lot.
Zapravo vi dosta putujete i putovanja su veoma značajna u vašem umetničkom radu. Mislimo i na upoznavanja ljudi, ali i novih mesta.
Yeah, new people of course because I'm interested into specificities of places, so I want to go to places I don't know to understand the culture.
Pošto ona inače putuje jako mnogo, pitali ste u vezi sa njenim putovanjima i ona kaže da jako je zainteresovana za specifičnosti mesta i da pokušava i o tome da crta i da zbog toga u Pančevu pronašla i inspiraciju. I ovako kao neko ko je prvi put došao u Pančevu, Alize je bila domaćica mog prvog susreta sa Pančevom, ja mogu da vam kažem da ona stvarno upija mesto u kojem živi i da zna sigurno Pančevo više nego ja.
No, it's going to be a little tricky question about Pančevo.
Ovo će biti pomalo nezahvalno pitanje, a u vezi je sa Pančevom. Ekologija je polje koje se veoma mnogo odražava u vašem umetničkom radu. Znate da Pančevo još uvijek ima veliki problem u tom domenu, a jedan vaš rad je upravo refleksija nuklearne katastrofe. Kako biste povezali ove dvije činjenice?
So it's interesting because it's true that the industrial
Alize kaže da je istina da je istorija Pančeva veoma povezana sa ekološkim pitanjima i da kada uđete u Pančevo stvari možete da omirišete to čemu ona govori.
Natural places that are deserted of people. And in Pančevo the monuments are more like industrial.
Isto tako je ona zainteresovana da upozna ljude, ali takođe i spomenike prirode u Pančevu. I da je istina da Pančevo ima možda više tih industrijskih spomenika, recimo.
Like the brewery, you know, like the glass factory, the silk factory, the refinery, so to connect it to my works, it's interesting.
Ona priča o tome da iako i Francuska ima industrializaciju, da se nisu dešavale neke nesreće i da prosto nije mogla da doživi ovo iskustvo, ali da u Pančevu postoji ta možda čak i magla koja podsjeća na vizualno inspiriše njen rad o ovoj nesreći u kojoj piše, koja stvara tu priču.
So you get this aesthetic visions in Pančevo that are inspiring for drawing, I think. Mm-hmm.
Dragana, sa druge strane, vi privodite kraju svoj rezidencijalni boravak ili on potpuno završen, već sad u Angulemu u Francuskoj. U kojoj je fazi on?
Boravak je završen trenutno, ali ja sam toliko oduševljena mestom da već sam ispisala projekat da se vratim tamo, tako da ću nastaviti rad u Angulemu već sledeće godine u aprilu i maju.
I nudite nam nešto sasvim drugačije, novu sliku detinjstva, eksperiment. Kako biste opisali ovo što ćemo moći da vidimo sada, ovih dana u galeriji Bate Mihajlović u Pančevu?
Nudim drugu perspektivu kada je pitanju gledanje na detinjstvo, zato što ono što sam primetila u istraživačkom procesu je da kada pričamo o bombardovanju Srbije 99. godine, da odrasle osobe uvek pričaju o nekim katastrofama, u redovima za ulje, šećer, i to je sve istina, nije to je tako, ali ono što sam primetila da kada pitam moje drugare koji smo tada bili 9 ili 10 godina, oni imaju potpuno drugu sliku detinjstva za vreme bombardovanja. Pričamo o tome kako smo bili stalno zajedno, stalno napolju, druženju. Mm-hmm. Imali smo najveći raspust u životu. I ja u stvari pokušavam da uporedim ove dve perspektive odraslih i dece u mojim radovima, tako da jeste malo drugačije nego što bismo mislili da će da bude.
I kako prema vašem osjećanju zajedno korespondiraju ovi radovi i jedni i drugi, s obzirom na to da je 10 po 10 radova od obe izloženo u istom prostoru? Dakle, kako se oni komuniciraju u istom prostoru?
Nas sve imamo tu zajedničku nit koja se bavi realnošću i temama možda koje mislim da pokušavamo da opišemo realnost onako kako mi vidimo i možda čak i nekog edukativnog karaktera. Ne neki didaktički karakter u kojem mi pokušavamo da nateramo nekoga da misli drugačije, nego dajemo perspektivu koja možda ne biste očekivali. Mm-hmm. Tako da mislim u toj liniji da su naši radovi povezani.
Da, vi ste praktično trenutno na doktorskim studijama na univerzitetu, vrlo poznatom univerzitetu Leuven u Belgiji. Tu radite upravo na reprezentaciji detinjstva u stripu, o čemu ste govorili. Kažite nam nešto o tome kako se strip tretira u akademskim kategorijama danas u zapadnom svetu na vodećim univerzitetima. Da li je strip nešto što je redovan deo akademskih studija i da li postoje predavači koji ovu umetnost tretiraju na pravi način?
Ja ću vam samo reći da sam ja i stipendista Blage Belgije za moj doktorat, što znači da je grupa od internacionalnih 10 profesora koji se bave literaturom, istorijom i umetnošću odabralo moj rad da ga stipendira za sljedeće 4 godine. Što znači da oni strip stvarno posmatraju na visoko ozbiljnom nivou. Ja sam imala seriju vrlo akademskih pitanja na koje sam morala da dam odgovor da bi uopšte uzeli u obzir moju temu kao za doktorski rad. Tako da mislim da strip je ne samo umetnost, nego i naučna grana kojom se tamo bave na jako ozbiljnom nivou i jako puno financija se izdvaja za u stvari istraživanja u vezi sa stripom, koja su također povezana i sa sociološkim temama i sa naučnim temama, metodološkim temama, tako da mislim da, da je to mnogo, mnogo veći nivo na koji možda nismo navikli ovdje.
Mm-hmm. Iskustva Alize de Pen, francuske ilustratorke i strip autorke. Alize, what's the position of the comics in France?
Alize, kakav je status stripa danas u 21. veku na francuskoj umjetničkoj sceni?
Part of 21st century.
So, I think the scene in France is really rich in terms of like creation. You have some art school that are very productive and have a lot of like very talented student coming out from.
Alize kaže da pošto ona živi u Parizu, svjesna da postoji po nekoliko otvaranja vrlo različitih umjetničkih izložbi, tako
svake večeri,
da, tako da ona misli da je stripska scena i umjetnička scena u Francuskoj veoma bogata i da iako postoje sada neke razlike zbog COVID-a u smislu izdavaštva, da je ta scena još uvek vrlo produktivna i kreativna i da postoje mnoge škole koje se bave stripom isključivo u kojoj su umetnici vrlo produktivni i da postoji ta neka konekcija sa stripom koja je vidljiva na svakom koraku.
Like publishing scene.
And you're also specialists in printing.
Vi ste također posvećeni i tehnikama štampanja i izrade fanzina. Fanzini su u Srbiji više nekako relikt prošlosti, ali koliko razumem u Francuskoj su veoma aktuelni.
And it's very active in France right now.
It's very active and I think a lot of people making very amazing comics now with publishers start.
I ona kaže da mnogi ljudi koji trenutno se izdaju u francuskoj velikoj sceni su krenuli od stvaranja fanzina.
People will engage themselves into this kind of publishing work and they will just produce by themselves also.
Da ljudi u Francuskoj se često upuštaju u upravljanje fanzina i projekata koji uključuju da sve uradiš sam. I da je to veliki deo trenut izdavaštva u Francuskoj.
So, what will be your impression?
I kakve utiske ćete poneti posle boravka u Srbiji? Zapravo, ova izložba je otvorena do 12. decembra, još nekoliko dana ćete dakle biti u Pančevu, pa dolazite u Beograd da se upoznate sa muzejima.
Exactly, right. So, there is places I really like to go to when I'm traveling, museums.
Ona kaže da je, da voli svaki put kada putuje da posećuje knjižare i muzeje i da će i ovaj put da posveti mnogo vremena tome. Ono što ona voli u knjižarama je da uporedi izdavaštvo u toj zemlji sa izdavaštvom svoje zemlje i ona može već sada da vidi koje su razlike između francuskog izdavaštva i srpskog. Također priča o fanzinovima u kojima ona voli da istražuje neke folklorne paterne, zato što mislim da su fanzinovi mesta na kojima možete da započnete svoju avanturu i onda kasnije da se povežete na nekim većim projektima. Zbog toga je za nju fanzin u kombinaciji sa folklorom i istraživanjem folklora jako bitan i ona će jako se raduje da što će da bude i u
etnografskom muzeju u Srbiji.
Hvala, Dragana. Među vašim sljedećim projektima, da li možemo nešto da najavimo od onoga što nas očekuje? Tog, dakle, najavili ste da ćete i sljedeće godine aplicirali ste, vjerovatno ćete također biti u Angulemu.
U međuvremenu stigla je predivna ponuda od Centar za primijenjenu istoriju u Beogradu, gdje istražujemo u formi stripa Holokaust. Tako da bit ću deo tog projekta i jako sam srećna zbog toga, zato što su teške teme i detinjstvo nešto što ja volim da radim i ovo je savršena prilika da isto tako budem nekako u dodiru sa srpskom strip scenom, a da opet radim teme koje su mi interesantne. Sljedeće godine mi ostaje istraživanje arhiva u Angulemu, gdje ću biti okružena knjigama i mislim da je to i omiljeni deo posla. A također, zaboravila sam da kažem da sam u Angulemu imala jako divno iskustvo sa ljudima i ja jedva čekam da opet vidim te ljude, tako da, eto, nije sve ni u stripu, nekad je i u nekim konekcijama koje...
Svakako, i neposrednim kontaktima. Tako naravno, kao što je i ovaj naš danas, zato vam od srca zahvaljujem na tome što ste svoje iskustva podelili sa slušalcima i zahvaljujem vam na dolasku i pozivam sve slušalce koji mogu da dođu u Pančevo da do 12. decembra pogledaju sve programe Nova festivala koji inače pomenimo za kraj organizuje agencija Komunika Art.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
U Danskoj je u toku evropsko prvenstvo za rukometašice. Korona i ovde je umešala prste, pa su naše devojke posle manjih problema startovale tek sinoć i to neočekivano pobedom. Savladale su svetskog prvaka Holandiju, a popodne igraju protiv Mađarske. O rezultatima ćemo govoriti narednih dana, a danas o rukometu iz jednog drugog ugla. Prilog Dejana Nikolića.
Kolega Života Bogdanović, urednik specijalizovanog portala Balkan Handball, prati rukomet i to dugo godinama već unazad. Ovo je 21. veliko seniorsko takmičenje koje je u notesu, rekli bismo, naše kolege Živote Bogdanović, ali života uz pozdrav iz studija prvog programa Radio Beograda. Ovaj šampionat u Danskoj se razlikuje po mnogo čemu, ne može da se uporedi ni sa jednim prethodnim.
Kolega Dejane, i vi i ja dosta toga smo prošli u sportskom svetu na različitim meridijanima, ali ovo je nešto što svakako do sada nije doživljeno. Reprezentacije u doba korone, rukomet kao prvi veći sport koji održava evropsko prvenstvo na kraju 2020. godine u sred pandemije. Jako je izazovno za sve, jako je teško za glavu, pre svega svih timova, reprezentacije. Koncept ceo je osmišljen tako da reprezentacije su praktično u hotelu kompletno vreme, znači trajanja šampionata, i odlaze u dvoranu samo za, jel te, utakmice, trening. Nema izlaska, nema, bukvalno ne smete da izađete 5 metara ispred hotela, tu stoji policija, stoji obezbeđenje, praktično ste u nekoj vrsti u karantinu, ali u nekoj vrsti prismotre sve vreme, tako da taj crveni balon, kako ga nazivaju ovde, taj higijenski koncept za sada funkcioniše bez problema.
Da, ali sigurno psihološki utiče na sve, kada znate da ne smete da izađete sa sprata, kada vam se obrok servira u kesama, kada ne vidite konobara za vreme ručka, kada nema nikakve, tako, bilo kakve socijalizacije tu.
Nema socijalizacije, reprezentacija Srbije se trenutno nalazi u karantinu, što podrazumeva da nema izlaska ni u hodnik. Drugi reprezentacije imaju opciju da siđu barem do lobija hotela, ali mislim da ne smeju da se mešaju. Kada jedna reprezentacija izađe ispred, druga ne sme da bude u tom trenutku. Svako poštuje svoj tajming, lift koji je zajednički, non-stop se dezinfikuje, tako da svi su u nekom grču, u problemu, s obzirom da je sezona takva, s obzirom da i na stranu pandemija, puno igračica je preležalo virus, to donosi fizičke poteškoće, puno igračica nije ni u formi, plaše se povreda s obzirom na trenutnu situaciju.
Na pauzu koja je bila verovatno pre tog zbog korone.
Tako je.
E sada se postavlja pitanje čemu sve ovo?
Pa postavlja se pitanje čemu sve ovo, naravno...
Kada govorimo o šampionatu Evrope, da li je baš trebalo da se po svaku cenu održi ili je moglo sve to da se otkaže bez jednog prvenstva u istoriji, bi se preživjelo sigurno u EHF-u?
Ja verujem da bi se preživjelo, odluka je bila drugačija, Norveška je odustala od celog projekta, Danska je pošto potok tela da organizuje šampionat bez prihoda od publike, bez prihoda od bilo kakve prodaje, sa reprezentacijama koje neće biti na vrhunskom nivou, to je sigurno, ali opet izgleda da televizija uređuje pravila u modernom sportskom svetu, tako da i dalje ima interesa da se ovakav turnir održi, ako sigurno neće biti na nivou na kakav smo navikli.
To je već za analizu, a kako se Danska bori sa koronom? Evo, ti si već nekoliko dana u koldingu, Skandinavci su poznati kao disciplinovani, kao strogi. Imali te korona psihoze u Danskoj na visokom nivou?
Ja ne vidim, iako Dansku gledam samo kroz prozor, vidim jedan autoput, vidim parking ispred hotela gde se smenju reprezentacije.
Da, šta njihovi mediji donose?
Ovde je situacija poprilično dobra, o čemu brojke govore, tako da u tom smislu ovde je za sada situacija pod kontrolom, oni su disciplinovani ljudi, tako da...
Nose li maske na otvoreno?
Maske na otvoreno, pravo da vam kažem, nose, ono što sam video, tako da...
A u zatvorenom da ne govorimo.
Tako je.
Dakle, sport, rukomet kao... Hajde malo da se našalimo, zamorče korone, odnosno pokušaj da se napravi nešto u vreme kada nije baš lako ni živeti, a kamoli igrati, i verujemo da se nikada ovako neće ponoviti ništa slično, a evo već u januaru sledi svetski šampionat za muškarce na kome mi nećemo učestvovati u Egiptu, pa da li se već o tome priča, kako će Afrika, eto, uspjeti da organizuje?
Mislim da Egipat kao Egipat i Kairo kao grad ima bolje uslove za organizaciju jednog velikog takmičenja, imaju kvalitetnije hotele, imaju bolju klimu u tom trenutku. S druge strane, ima puno otpora u evropskom rukometu, pre svega u Nemačkoj, u Bundesligi, da se to prvenstvo ne održi. Ako znamo da je Egipćanin prvi čovjek svjetskog rukometa, dr. Hasan Mustafa, verujem da će on neće odustati od svoje namere da organizuje šampionat po istom principu, principu balona, principu totalne izolacije, principu praktično nepostojanja novinara, publike u limitiranom broju, tako da mislim da rukomet neće stati, da je to neka ideja da rukomet pokaže celom sportskom svetu u olimpijskoj godini da se može organizovati jedno veliko globalno takmičenje.
I na samom kraju pomenuo si novinare, da li oni u Danskoj uopšte mogu da priđu igračicama, kako novinari rade svoj posao?
Novinari ne mogu da priđu igračicama, iskreno još uvijek nismo bili u dvorani da se i uverim u to, ali mislim da sve ide kroz kanale EHF-a, nema pristupa konferenciji za medija, nema pristupa hotelu, nema mix zone posle utakmice na što smo navikli, tako da to je nešto što isto je jedna osobenost ovog trenutka.
I na samom kraju da se malo našalimo, pa možda je lakše pratiti prvenstvo iz Beograda nego iz Koldinga.
Bar, ja mislim da je vama svakako udobnije nego meni.
Bio je to gospodin Života Bogdanović, urednik specijalizovanog portala Balkan Handball, koji se specijalno za prvi program Radio Beograda javio iz Danskog Koldinga.
Deset je časova i 56 minuta. Stigli smo do kraja još jednog magazina na prvom. Slušajte nas svakog radnog dana od 10 do 13 i nedeljom od 10 do 11 časova. Pozdravljaju vas producent Vesna Gemović, ton majstor Saša Hajdin i urednik i voditelj današnje emisije Svetlana Živković. Prijetan dan.
Želim samo da ljubite, jer se tužne.